Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Семейна закуска започва. Аз съм Мира. Добре дошли!
Много често в нашето предаване говорим за конфликтите, за причините, които стоят за тях, за това как да ги избягваме. Днес ще се спрем на това какво да правим, след като конфликтът е вече на лице. Как да оправим пораженията, да възстановим добрите отношения, да запазим любовта.
Ще чуете интересни истории, така че останете с нас до края. Адресите, на които можете да добавите и своите размисли, са Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния awr@abv.bg. Когато близостта е била изгубена, често не търсим причините достатъчно дълбоко. Осъзнаваме само симптомите, а не това, което ги поражда. Обсъждането на начините, по които сме се наранили един друг, може да бъде болезнен и неприятен процес, от който инстинктивно се отдръпваме. Когато обаче и двамата партньори съберат кураж да се изправят в лице с миналото, резултатите ще доведат до трайна промяна. Когато има пречка или неразрешено нараняване и гняв, трябва да отпушим тръбата, като направим следното. Изминем три стъпки. Говорим за нараняването, проявим готовност да изразим съжаление и решим взаимно да си простим.
Този процес действа като прочистен отходен канал, който отнася нараняването така, че то да не повреди връзката ни. След като разчистим неразрешени конфликти от дни, седмици, месеци и дори години, трябва и двамата да се решим да обсъдим всяко нараняване, което е станало, и никога повече да не позволим тези неща отново да се натрупат.
За онези от вас, които са семейни от много време и никога не са считали, че могат ефективно да обсъждат болезнени въпроси, преминаването през тези три стъпки изисква време. Но, освен това, може да се окаже и трудно за изпълнение, макар в крайна сметка да доведе до освобождаване. Възможно е положителните чувства да не се възстановят незабавно. Когато постоянстваме, този процес на лекуване на нараняванията ще се превърне в добър навик и бракът ни ще се промени в посока към доброто.
Първа стъпка. да говорим за нараняването. Тази част от процеса прилича на решението да влезем в канала. Няма смисъл да се преструваме, че всичко е наред. Нараняването действа като тези огромни плажни топки, с които си играем в морето. С малко усилие можете да потопите топката под водата за известно време, но след това, когато най-малко очаквате, тя изведнъж излиза на повърхността със свистене.
Трябва да кажем на другия кога и как ни е наранил. Не трябва да го правим грубо или осъдително. Трябва да го направим много внимателно, така че да му е лесно да се извини. Вместо да критикуваме общо или да нападаме характера му, по-добре да се стремим да го накараме да разбере как сме се почувствали в дадена ситуация.
Можем да си мислим, че партньорът ни е като носорог с дебела кожа, късоглед, че непрекъснато ни напада и нанася много вреди. В този случай той няма да се сети сам, че ни е наранил. Важното в случая с всяко едно нараняване не е дали нашият съпруг или съпруга е възнамерявал да ни нарани. Както казва един брачен консултант, не попадам на много хора, които са имали предварително разработен план как да унищожат брака си.
Нужни са ни редовни възможности да бъдем насаме, за да обсъждаме начините, по които сме се наранили взаимно, сериозно или не, за да не оставаме слънцето да залезе, докато сме още ядосани. Обикновено в първите дни на брака това не се налага много често, но е важно да имаме готова рамка как да се справяме с нараняванията за в бъдеще. Рано или късно ще се наложи да използваме. Това става дори в най-хармоничните взаимоотношения.
Минаваме към следващата стъпка, втора. Да проявим готовност да изразим съжалението си. Филмът «Любовна история» от 1970 година, рекламиран с лозунга «Да обичаш» означава никога да не ти се налага да кажеш, че съжаляваш. Нищо не е по-далеч от истината от това твърдение. В един брак, основан на истинска любов, често трябва да се извиняваме един на друг, дори ежедневно.
Повечето хора не обичат да поемат отговорност за грешките си. Родителите, може би, наблюдавате това още в малките си деца, които често казват «съжалявам» престиснати зъби, просто за да избегнат по-неприятни последствия. По-лесно е да се оправдаем за това, което сме направили и да обвиним всички останали. Някои хора извиняват своето поведение, като винят родителите си за начина, по който са ги отгледали. Други винят обстоятелствата и казват, ако само имахме повече пари или пък, ако не се намирах под такъв натиск и така нататък.
Никога не е лесно, когато научиш, че си отговорен за нараняването на други хора. Трябва да се опитаме да видим всичко през техните очи. Когато съпругът или съпругата ни видят, че разбираме степента, в която се чувстват наранени, извинението ни ще придобие по-голяма тежест. Ако те почувстват, че не разбираме колко много сме ги наранили, ще започнат да се боят да не ги нараним отново. Някои случаи могат да ни се сторят тривиални или дори забавни, но трябва да осъзнаем, че са причинили голяма болка на нашия партньор.
За да бъде ефективно, извинението трябва да бъде безусловно. Вместо да казваме, ако беше по-разумна, нямаше да си изпусна нервите, или пък, ако не бяхме закъснели заради теб, нямаше да забравя да пусна писмото, по-добре е да преглътнем гордостта си и да кажем просто, съжалявам, че избухнах, или наистина съжалявам, че забравих да пусна писмото.
Също така трябва да си уверим, че тонът на гласа или езикът на тялото ни не противоречат на това, което казваме. Възможно е да кажем съжалявам по начин, който означава съжалявам, но или на практика вината е твоя.
Искрените, безусловни извинения имат голяма сила в брака, защото повече не е нужно да се защитаваме, да купнем, да си отмъстим, да се нараняваме взаимно в някаква непрестанна битка. Изведнъж отново заставаме на една страна. Това позволява на гнева да се разсее и на нараняването да бъде изцелено.
Стигаме до най-важната и може би най-трудна стъпка – да си простим. Прошката е ключът към възстановяването. Докато има грях, ще има и прошка. А в семейството прошката е винаги взаимна. Но за това повече след малко, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас. Семейна закуска продължава с темата за възстановяването. Стигнахме до третата и най-важна стъпка – прошката.
Тя е за мнозина най-предизвикателната част от процеса. Прошката е от изключителна важност и има несравнима сила да носи изцеление в брака.
Клайв Луис пише: прошката нахвърля границите на човешката справедливост. Тя опрощава онова, което не може да бъде опростено с готовност. Ето защо прошката винаги е нещо скъпо. Трябва да пожертваме своята гордост, своето самосъжаление и желанието си за справедливост. Нашата култура подчертано изисква да направим всичко по силите си, за да запазим правата си. Когато простим, се отказваме от правото си на справедливост и от желанието си за отмъщение.
Не можем да изискваме от другия да спечели нашата прошка. Също така не можем да бъдем сигурни, че няма отново да ни нарани по същия начин. Понякога подозираме, че ще го направи отново, въпреки най-добрите си намерения. Заповедта на Исус да си прощаваме взаимно, ако е нужно 7 пъти на ден, не е просто преувеличение, за да ни помогне да схванем същността на прошката.
Това не означава, че от нас се изисква да поощряваме поведението на партньора си, ако става въпрос за физическо насилие, словесна жестокост, сексуално малтретиране или изневери. Такова нарушаване на брачния обет е ужасно предателство спрямо доверието и трябва да бъде конфронтирано. Когато подобно разрушително поведение е станало ежедневно и има страх от провокиране на нови избици на насилие, най-добре конфронтацията да се направи в присъствието на трети човек.
Християнската вяра казва, че когато пристъпваме към Бог и искрено изповядаме свой неуспех, Той ни дава прошка като безплатен дар. Исус умря вместо нас, като понесе последствията на всички злини, които ние сме направили, казали или дори помислили. Бог безплатно ни прощава, дори когато знае, че отново ще сбъркаме. Той е нашият пример за простителност. Апостол Павел пише: бъдете един към друг благи, милосърдни и прощавайте си един на друг, както Бог в Христос е простил на вас. Ефесяни 4:32.
Когато започнем да осъзнаваме невероятната истина, че Бог непрекъснато прощава нашите прегрешения, Той става не само пример, но и ни дава мотивация за прощаване на другите. Чувстваме се вдъхновени да поддържаваме на неговата щедрост в взаимоотношенията си с хората около нас.
Въпреки че имаме пример, въпреки че имаме вдъхновение, е възможно да ни се струва, че да простим е непостижима цел. Откъде да намерим нужните сили да простим? Възможно е да се чувстваме блокирани, да не намираме прошка в сърцето си. Там да виждаме единствено желание за въздаване на справедливост. Библията многократно ни насърчава, обаче да оставим последствията на Бог. На мен принадлежи отмъщението, казва Бог. Аз ще отплатя. Можем да оставим справедливостта на нашата кауза в ръцете на Бог. Казва се, не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославите, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. 1 Петрово 3:9.
Когато се откажем от желанието да си отмъстим, Бог ни обещава да се погрижи за нас и да ни излее благословение в живота ни.
Всяко езеро има нужда в него да се влива вода и от него да излиза вода, за да не се превърне в блато. Ние отчаяно се нуждаем от това непрекъснато протичане на прошка във всичките си взаимоотношения и особено в брака. В живота си трябва да приемаме прошка от Бог. Не е добре, ако задържаме тази прошка в себе си. С Божия помощ трябва да й позволим да се излее в живота ни и да достигне всички, особено онези, които са най-близо до нас.
Да простим означава да изберем да не се обвиняваме с миналото. Въпросът не е, чувстваме ли, че искаме да простим. Често изобщо не усещаме желание да простим. Въпросът по-скоро е, ще простим ли? Ще пренебрегнем ли нараняването? Разбира се, някои неща е много по-трудно да бъдат простени, защото степента на нараняване е много по-висока. Понякога хората ни казват, не мога да му простя. Не мога да й простя. Не мога. Е друг начин да кажем, няма да го направя или не зная как. Много често хората чакат да усетят нещо или да възтържествува справедливостта преди да простят.
Разбира се, никак не искаме да подценим колко е трудно да се прощава. Често трябва да молим Бог да ни помогне. Ако изберем да простим по собствена воля, чувствата на простителност ще последват като резултат. При някои това ще стане бързо, а при други ще е нужно повече време.
Освен това, прошката освобождава. Как? Ще ви кажем след малко, скъпи приятели. А вие не сменяйте честотата, защото ще чуете една много интересна, дори скандална, но истинска история. Нашите сайтове са awr.org и awr.sdabg.org. Напомням ви, че можете да ни намерите и във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след минути. Thank you.
Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес с Божидар говорим за сдобряване, възстановяване и прошка.
Прошката ни освобождава. Когато простим, тази прошка може да облагодетелства нашия съпруг или съпруга, но в крайна сметка ние сме най-облагодетелствани, защото тя ни освобождава. Според християнския автор Филип Янси, думата негодование изразява онова, което става, ако някой от двамата не реши да се измъкне от омагьосания кръг. Негодованието е обърнато към миналото, вкопчало се в него, изживява се отново и отново, чопли раната и тя никога не заздравява.
Кори Тен Бум е холандка, затворена по време на войната в концентрационния лагер Равенсбрук. Там тя вижда как сестра и Беци умира в ръцете на палачите. В книгата си той освобождава пленниците. Тя описва един момент след войната, когато се среща отново с една от жените, които са ги охранявали в лагера. Тази жена междувременно е станала християнка и отишла при нея, за да я помоли за прошка. Единствено чрез мълчалива молитва към Бог за помощ, Кори успяла да се съпротиви на всеки човешки инстинкт, водещ към омрази, отмъщение и да направи невъзможното. Ето какво пише по-късно тя.
В момента, в който можах да простя, омразата ми изчезна. Какво освобождение? Прошката е ключът, който отключва вратата на обидата и белезниците на омразата. Силата е разчупва оковите на горчевината и веригите на егоизма. Какво освобождение да можеш да простиш?
Чуйте сега историята на Айрин. Единствено чрез прошка можем да бъдем освободени от болката и миналите взаимоотношения. Айрин е млада южноафриканка, току-що завършила следването си, която се наслаждава на своят живот и работа в Лондон. Там тя се запознава с Роджер, по-възрастен мъж, в когото се влюбва. Той убеждава да напусне работа и да се премести да живее при него. Тя забременява, те сключват брак и се преместват в малко селце в покрайнините на Лондон. Няколко месеца по-късно се ражда синът им Тими. Изолирана вкъщи с новородено бебе, отделена от семейство, приятели и работа, Айрин започва да се измъчва от ужасни мисли. Започва да подозира, че съпругът ѝ изневерява. Роджер обяснява непрекъснатото си отсъствие и честата нужда да звъни от уличен телефон с връзката си с секретна правителствена организация. Думите му звучат невероятно, но той е много убедителен. Най-големите страхове на Айрин стават реалност, когато една вечер жена на средна възраст от селото отива да я посети. В ръцете си тя държи любовно писмо, което Роджер е написал на 16-годишната й дъщеря. Той и момичето били любовници. А майката е особено ядосана, защото тя самата също има любовна връзка с Роджер. Скоро след това става ясно, че съпругът ѝ не само спи и с майката и с дъщерята, но че също така има и любовница в Лондон. По-късно той признава пред Айрин, че е започнал първата си извънбрачна връзка в деня на сватбата им. Роджер е бил сексуален маньяк и патологичен лъжец. Заедно те започнали да ходят при брачен консултант в продължение на месеци. Постепенно Айрин започнала да прилага на практика библейския принцип да прощава, дори да обича. Самата тя признава, че го е считала за немислимо преди. Усещала, че им се предоставя втора възможност да започнат от начало. Година по-късно Роджер изоставил Айрин и Тими и заживял с секретарката си, която била бременна от него. Изоставена и сама, Айрин установила, че мислите й често се изпълвали с гняв и горчивина към Роджер. На моменти дори обмислила самоубийство. Един ден, докато се молела, осъзнала, че непростителността й е като паразит, който се храни от нея и става все по-силен, тъй като тя му позволява да се развива. И решила да прости с волята си. Всеки път, когато осъзнаела, че си припомня всички начини, по които той е наранявал и унижавал, тя си припомнила и всички неща, за които сама е търсила Божията прошка. След това започвала да се моли за Роджер и за новото му семейство. Първоначално го правила престиснати зъби, но след известно време започнала искрено да се моли. Постепенно горчивината и непростителността избледнели. Започнала да изпитва чудесна лекота и мир, а най-накрая и свобода. Свободата да започне на чисто.
Изборът да простим ни прави способни да продължим напред, без да носим товара на белезниците на омразата и оковите на горчивината. Възможно е първоначално да изпитваме остра болка, но прошката позволява възстановяването ни да започне. Все едно ни е ожилила пчела. Когато извадим жилото, кожата не се възстановява веднага, но място започва да се подобрява. Когато простим, все още е възможно да помним какво ни се е случило, но когато продължаваме да прощаваме, спомените започват да губят силата си над нас.
Непростителността влияе не само върху нашата връзка с човека или хората, които са ни наранили, но и върху всяка друга връзка. Следователно, брачната ни връзка може да бъде наранена, дори ако задържаме гняв към някой друг човек.
Времето само по себе си не изцелява раните. Единствено прошката може да го направи, но тя е част от цял процес. Често привидно прощаваме, малко по малко, все едно белим лук. Възможно да открием, че за пореден път сме изправени пред избора да прощаваме за едно и също нещо всеки ден, за да бъдем свободни. Колкото по-малко прощаваме, толкова по-трудно е да го правим. Ако обаче простим веднъж истински, става по-лесно да прощаваме всеки следващ път. Когато прощаваме, емоционалните рани постепенно зарастват и бракът ни продължава напред.
Дочуване до следващия път, приятели!